110-шы сабақ. Өлеңді тыңда. Ұшып келем, ұшып келем көгінде, ұшып келем мөлдір аспан төрінде. Көкте жүріп қызығамын жердегі сонау, сонау өзім ұшқан өңірге. Анау менің асу-асу белдерім, асқарала тауларым мен көлдерім. Туған жерден қанша биік ұшсам да, көз алдымда тұрады ылғи. Ол менің. Сағи Жиенбаев.